რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მას მოგვიანებით საალმე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ მე ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. Associated Press-მა გაავრცელა ცნობა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილ თავმჯდომარეს პუტინის სასარგებლო გეგმა ჰქონდა შემუშავებული. ბელგიაში შარშანდელი ტერაქტების წლისთავს აღნიშნავენ. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა ევროვიზიის რუს მონაწილეს ქვეყანაში შესვლის ნებართვა არ მისცა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. Associated Press-ი იტყობინება, რომ პოლ მანაფორტმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილმა თავმჯდომარემ საიდუმლოდ წარადგინა პოლიტიკური სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც იხეირებდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და მის ოპონენტებს დაასუსტებდა. სააგენტო, რომელსაც მოჰყავს მანაფორტისთვის თანხების გადახდასთან დაკავშირებული ხალხის ნათქვამი, იტყობინება, რომ ამერიკელმა ბიზნესმენმა თავისი გეგმა შესთავაზა კრემლთან დაახლოებულ რუს მაგნატს ოლეგ დერიპასკას ჯერ კიდევ 2005 წელს. გეგმის მიზანი იყო გავლენა მოეხდინა პოლიტიკოსებზე, საქმიან გარიგებებზე, შეერთებულ შტატებში, ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ახალი ამბების გაშუქებაზე, ისე რომ ხეირი ენახა პუტინს. მანაფორტმა ხელი მოაწერა 10 მილიონი დოლარის ოდენობის კონტრაქტს და მასთან საქმიანი კავშირები ჰქონდა 2009 წლამდე. ამის თაობაზე Associated Press-ი იტყობინება, მის ანგარიში მოცემული ინფორმაცია ტრამპის ადმინისტრაციის და თვით მანაფორტის განცხადებებს, რომ არასოდეს უმუშავია რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ, ეწინააღმდეგება. თვითონ მანაფორტი გადადგა 2016 წლის აგვისტოში რუსეთის დაზვერვასთან სავარაუდო კავშირების შესახებ ბრალდებების გამო. ბელგიაში აღნიშნავენ შარშანდელი ტერაქტების წლისთავს. ბრიუსელის ზავენტენის აეროპორტში და მეტროს სადგურში თავდასხმებს შარშან 22 მარტს 32 ადამიანი ემსხვერპლა. ტერაქტების წლისთავი აღნიშნა წუთიერი დუმილით და ხმაურით. მეფე ფილიპე და დედოფალი მატილდე, ასევე პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი, ასობით სხვა ადამიანთან ერთად მივიდნენ ბრიუსელის ზავენტენის აეროპორტში, სადაც ორმა თვითმკვლელმა 16 ადამიანი ემსხვერპლა. მათ დუმილით პატივისცეს დაღუპულებს. შემდეგ ისინი გაემართნენ ბრიუსელში მეტროსადგურ მალბექში, სადაც იმავე დღეს შარშან თვითმკვლელმა 16 ადამიანი იმსხვერპლა. ქალაქის ტრანსპორტის სამსახურმა წუთიერი ხმაურით გამოხატა მისივე განცხადებით ის გრძნობა, რომ მსხვერპლს არ ივიწყებენ, რომ კლავაც წინაღუდგებიან ტერორს და სიძულვილს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა 3 წლით აუკრძალა უკრაინაში შესვლა მომღერალ იულია სამოილოვას, რომელსაც რუსეთის სახელით უნდა ემღერა ევროვიზია 2017-ის კონკურსზე კიევში. 2015 წელს სამოილოვამ რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში გამართა კონცერტი, რითაც დაარღვია უკრაინის კანონმდებლობა, რომლის მიხედვით ნახევარკუნძულზე ჩასვლა მხოლოდ კიევის ნებართვით შეიძლება. სამოილოვა ბავშვობიდან არის ეტლზე მიჯაჭული და მხოლოდ ასე შეუძლია გადაადგილება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა შეერთებული შტატების სენატის ლიდერებს მიმართა მოწოდებით და ამტკიცონ ჩერნოგორიის განცხადება ნატოში ამ ქვეყნის გაწევრიანების სურვილის თაობაზე. ტილერსონი თავის მიერ 7 მარტს დაწერილ წერილში აღნიშნავს, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია. სახელმწიფო მდივანი წერს, რომ ნატოში ჩერნოგორიის წევრობა ხელშეუწყობს მეტ ინტეგრაციას, დემოკრატიულ რეფორმებს, ვაჭრობას, უსაფრთხოებას და სტაბილურობას ბალკანეთში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა ბირთულ საკითხებში ქრისტოფერ ფორდმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან ბირთულ შეთანხმებას შეასრულებს პირობით, თუ თეირანი მკაცრად დაიცავს ამავე შეთანხმებას. ფორდმა, რომელიც ამავე დროს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მთავარი დირექტორია, მასობრივი განადგურების იარაღის მოსპობის და გაურცელებლობის საკითხებში 21 მარტს განაცხადა, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია იღებს ამ შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გააკრიტიკა ის. ავღანეთს სურს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მეტი ჯარისკაცი გააგზავნოს ამ ქვეყანაში, რათა დახმარება გაუწიოს ამ ქვეყნის არმიას თალიბანთან და ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ამის თაობაზე განაცხადა 21 მარტს ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალაჰუდინ რაბანი. ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა სკოპიეში ვიზიტისას განაცხადა, რომ მაკედონია სჭირდება თავი დააღწიოს პოლიტიკურ დავებს და ჩამოყალიბოს მთავრობა, რაც შეიძლება მალე, რათა გზა გაეხსნას ევროკავშირის წევრობისკენ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიამბობთ ფარული მოსმენების საკითხის განხილვაზე პარლამენტში.
ჩვენ გთავაზობთ, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი დანიშნოს და თანამდებობიდან მოხსნა საქართველოს პრემიერმა, რომ სააგენტოს დებულება პრემიერის წარდგენით დააკიცოს მთავრობამ, რომ სწორედ პრემიერმა განახორციელოს კონტროლი სააგენტოს.
მოგიწყობთ საპროტესტო აქციის შესახებ. მოქალაქეთა ნაწილი და ნარკოპოლიტიკის ცვლილებებზე მომუშავე ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ დღეს არსებულ ნარკოპოლიტიკას სახელმწიფო სადამსჯელო იარაღად იყენებს.
მინდა ხოლო პოლიციას და მოუწოდო პოლიციას, ნუ გახდებიან ხელისუფლების დანაშაულის იარაღი, რადგან ნარკოტიკის და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ნიფის ჩადება არის დანაშაული, არის უმძიმესი დანაშაული.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ, რატომაა მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებების თაობაზე მკაფიო ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ბავშვს როგორც სუბიექტს ვერ აღიქვამენ. ანუ ისინი აი როგორც საკუთრების აქმავთ, უბრალოდ აი ჩემი შვილი, რასაც ესეთი მესიჯებია ხო? ჩემი შვილი, რასაც მინდა იმას უზამთ უნდა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო სიახლეებზეც. ბელგიაში შარშანდელი ტერაქტების წლისთავს აღნიშნავენ მოისმენთ სიუჟეტს. გარეთმას ასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. 18 მარტს 90 წლის ასაკში მისურიში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ჩაკ ბერი, ამერიკული როკ-ენ-როლის პიონერი, მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი. დღევანდელ გამოშვებაში მის მუსიკას და ბიოგრაფიას გავიხსენებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვა, რომელიც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შექმნისა და ფუნქციონირების პრინციპებს ეხება. უმრავლესობა წინასწარი განცხადებების თანახმად შენიშვნების გათვალისწინებას არ აპირებს და პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება. ასეთ შემთხვევაში ფარული მოსმენების სისტემის შესაცვლელად სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს სამოქალაქო სექტორი. მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი.
საქართველოს პარლამენტის წინაშე ქვეყნის პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონპროექტზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე წარსდგა. მისი განმარტებით მოსმენების შესახებ კანონთა პაკეტი ვერ უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს სუსისგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან დამოუკიდებელ ორგანოს ჩამოყალიბებას და შესაბამისად უმჯობესია სააგენტო პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში მოექცეს.
ჩვენ გთავაზობთ, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი დანიშნოს და თანამდებობიდან მოხსნა საქართველოს პრემიერმა, რომ სააგენტოს დებულება პრემიერის წარდგენით დააკიცოს მთავრობამ, რომ სწორედ პრემიერმა განახორციელოს კონტროლი სააგენტოს. სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება იქმნება სწორედ რომ მაღალი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ფუნქციების განხორციელებისათვის და ვფიქრობთ, რომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები იმდენად მტკივნეული, გრძნობიარე თემაა, იმდენად მწარე ისტორია ისტორიული გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული და სახელმწიფოებრივად იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტადაც რომ შესაბამისი იქნება, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განახორციელოს ამ სტრუქტურაზე ზედამხედველობა და აიღოს შესაბამისი პასუხისმგებლობა.
მეორე მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც ანადოლიძის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში აისახა, ეხება იმ ფინანსურ ვალდებულებებს, რომელსაც კანონი წარმოშობს საკომუნიკაციო კომპანიების მიმართ. კერძოდ, ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის მიხედვით მეწარმე ვალდებულია სააგენტოსთვის საჭირო ინფრასტრუქტურისა და სერვისის შესაქმნელად ხარჯი გასწიოს. პრეზიდენტის რეკომენდაცია კი სამართლიანი ანაზღაურების სისტემის შემოღებას ითვალისწინებს. საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, როგორც მოსალოდნელი იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდისთვის პრეზიდენტის მიერ მოყვანილი არგუმენტები საკმარისად მყარი არ არის. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ კი პლენარულ სხდომაზე თავად პრეზიდენტის პოზიციების პრინციპულობა დააყენა ეჭქვეშ.
ეს უკვე მესამე ვეტოა, რომელიც ამ პაკეტთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა გამოიყენა. პირველად ვადა გითხრა, რომ ერთვეში დაწერეთ კანონიო, პარლამენტს უთხრა, მეორედ პარლამენტს უთხრა, რომ სასამართლოს დაუქვემდებარეთო და ერთი გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დარჩესო. ეხლა გვეუბნებით, რომ ეს სამსახური პრემიერ-მინისტრს დაუქვემდებაროთ. სადავინახოთ აქ ლოგიკა და რატომ იცვლება ასე პრეზიდენტის პოზიცია?
აღნიშნა პლენარულ სხდომაზე ეკა ბესელიამ. თავისმხრივ, საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, კერძოდ კი ფარულ მოსმენებზე პასუხისმგებელი ტექნიკურ ოპერატიული სააგენტოს პრემიერ-მინისტრისთვის დაქვემდებარების საჭიროებას არ იზიარებს თავად პრემიერ-მინისტრი.
ძალიან ყურადღებით იქნა განხილული, რა თქმა უნდა, ეს შენიშვნები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ არგუმენტი იმისა, რომ პირდაპირ დაქვემდებარება მომხდარიყო პრემიერ-მინისტრზე, ვერ დავინახეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ის სტრუქტურები, რომლებზეც არის საუბარი, საბოლოო ჯამში არის ისევ და ისევ მთავრობის დაქვემდებარებაში. ამიტომ განსაკუთრებული ცვლილება ამით თვისობრივი ვერ მოხდებოდა. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ სახით იქნას გატანილი, როგორადაც მიიღო პირველადი სახით პარლამენტმა.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები კი პლენარულ სხდომაზეც იმ გარემოებაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, რომ მართლმა პარტიამ ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობისას არც პოლიტიკური სპექტრის მოსაზრებები გაიზიარა და არც ბიზნესისა და სამოქალაქო სექტორის. დეპუტატი სერგო რატიანი ამბობს, რომ ერთადერთი, ვინც მეორე მხარეს აღმოჩნდა, ქართული ოცნებაა და შესაბამისად რიტორიკულად ჟღერს შეკითხვაც, რომელიც მან დასვა.
გასაგებია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სულია ცხადად განმარტა, თუ როგორ არ შეიძლება იყოს ეს სამსახური და მისი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. როგორ უნდა წაიკითხო ეს კანონი ისე, რომ გაიგო განმარტო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნა ისე, რომ აი ეს კანონი, აი ეს სამსახური არის დღეს დამოუკიდებელი, როგორც ის არის შეიქმნება და როგორც ეს არის მოცემული ქართული ოცნების მიერ ჩამოყალიბებულ კანონში.
ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკომუნიკაციო საშუალებებზე პირდაპირი წვდომის საშუალებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს აძლევდა, საქართველოს პარლამენტმა 2014 წელს მიიღო. საკონსტიტუციო სასამართლომ გასული წლის აპრილში არაკონსტიტუციურად ცნო ნორმები, რომლებიც მობილური ოპერატორების სერვერებთან პირდაპირი წვდომისა და ამგზით მოსმენების განხორციელების უფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ანიჭებდნენ. ფარული მიყურადების ახალი მოდელით სატელეფონო კომუნიკაციის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით ფარული მოქმედებები ექსკლუზიურად იწარმოებს სპეციალურად შექმნილი სამსახურის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს მიერ, რომელიც თავისმხრივ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსთან და პრემიერ-მინისტრთან აანგარიშვალდებული. სამოქალაქო ორგანიზაციები, კერძოდ მოძრაობა ეშენგეხება, მიიჩნევენ, რომ რადგან ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში იქნება და დამოუკიდებელი ორგანო არ არის, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერ დაკმაყოფილდა. შესაბამისად, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე ამბობს, თუ პარლამენტმა ვეტო დაძლია და მის მიერ მიღებული კანონპროექტი უცვლელად დატოვა, სამართლებრივი ბრძოლა სისტემის გასაჯანსაღებლად გაგრძელდება.
ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა დარჩენით მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და ასევე მოამზადოთ სტატჩივარი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსათვის, იმისთვის რომ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ჩვენ გვექნება 6 თვიანი ვადა.
ამბობს გიორგი გოცირიძე. თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ლიკა საჯაია იმედოვნებს, რომ ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არ შეცვლის გასულ წელს პირველი კოლეგიის მიერ ერთხმად მიღებულ თავისსავე გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება შანსებს სტრასბურგში.
ევროპულმა სასამართლომ, როგორც ის ჩარშან გავს საქმეზე ზახაროვ რუსეთის წინააღმდეგ მიიღო გადაწყვეტილება და რუსეთში არსებული სისტემა, როდესაც უსაფრთხოების სამსახურს აქვს ხელს მოსმენების ტექნიკური აღჭურვილობა, ცნო კონვენციით აღიარებული ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევას. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში რუსეთის გზას უნდა გაუყვეთ და კვლავ მოუწევს ევროსასამართლოს ამჯერად უკვე საქართველოს მიმართებით ამ საკითხის მსჯელობა. თუმცა თუ არ მოიძებნა ქვეყნის შიგნით სამართლებრივი გზა და სამართლებრივი რესურსი, რომ გადაწყდეს ეს პრობლემა, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა სამართლებრივ ბერკეს გამოვიყენებთ.
მოძრაობა ეს შენგახება წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელის წარსადგენად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც მექანიზმის ამოწურვა აუცილებელი არ არის. შესაბამისად, თუ პარლამენტი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევს ფარული მოსმენების კანონის გასაჯანსაღებლად, ეს შენგახება საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უახლოეს მომავალში მიმართავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაქცინ ფრასტერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 22 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეიკრიბნენ ის მოქალაქეები, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა თუ ნათესავებს სამართალდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები განსხვავებული მოსაზრებებისა თუ პოლიტიკური ანგარიშსწორების მიზნით განზრახ ჩაუდეს. მათ პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიკერეს. შინაგან საქმეთა მინისტრი და საპარლამენტო უმრავლესობა მსგავს ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. ნარკოპოლიტიკის ცვლილებებზე მომუშავე ორგანიზაციები კი თვლიან, რომ დღეს არსებულ ნარკოპოლიტიკას სახელმწიფო სადამშელო იარაღად იყენებს. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მინდა ყოლო პოლიციას და მოუწოდო პოლიციას, ნუ გახდებიან ხელისუფლების დანაშაულის იარაღი, რადგან ნარკოტიკის და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ნივთის ჩადება არის დანაშაული, არის უმძიმესი დანაშაული.
ზვიად კუპრავამ სამართლდამცავთა რეფორმირების ცენტრის წარმომადგენელმა ხმის გამაძლიერებლით მოუწოდა სამართლდამცავებს უარი თქვან მისი თქმით გავრცელებულ მანკიერ პრაქტიკაზე, რომელიც მოქალაქეებისათვის ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებულ ჩადებას გულისხმობს. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით არა ჩადებას ორთაჭალაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიგერეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან უმეტესწილად ის ადამიანები შეიკრიბნენ, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა თუ ნათესავებს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები განსხვავებული მოსაზრებებისა თუ პოლიტიკური ანგარიშსწორების მიზნით განზრახ ჩაუდეს. ასე ფიქრობს პრეზიდენტის ქალიშვილი ანა მარგველაშვილიც, რომელიც აქციაზე მივიდა რამდენიმე დღის წინ დაკავებული მისი მეგობრის, მიხეილ თათარიშვილის მხარდასაჭერად. სამართლდამცავებმა ის 17 მარტს დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შენახვა ტარების ბრალდებით დააგავეს. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. ანა მარგველაშვილი კი მეგობრის დაკავებას პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს. სავარაუდოდ კი ის გულისხმობს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ მას შემდეგ გააკეთა, რაც მისი სიძის მინდია გოგოჭურის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. მაშინ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მისი ოჯახის წევრზე რეპრესიები ხორციელდებოდა.
ფიქრობ, განცხადებული აზრის მქონე ადამიანის სახლობლები რადგან ესე იდევნებიან, ალბათ არის რაღაცა კავშირი ამ ყველაფერში. და მე მგონი ამაზე ყურადღება უნდა გამახვილდეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ელისო კილაძე. მისი ვაჟი დავით ხარშილაძე 13 მარტს ნარკოტიკული საშუალების შენახვის ბრალდებით დააკავეს. ჟურნალისტი აღნიშნულ ფაქტს მის საქმიანობას უკავშირებს და ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის მუქარები მან არაერთხელ მიიღო. ელისო კილაძის მტკიცებით, მის შვილს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები ჩაუდეს.
კონკრეტულად ჩემთან დაკავშირებით ხდება უპრეცედენტო რამ. პოლიცია მე მეუბნება, რომ ჩემ შვილს ჰქონდა ქურთუკი და ქურთუკის ჯიბეში ჰქონდა ნარკოტიკი. ქურთუკი არის დაკარგული, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ მე ვაპირებდი ამ ქურთუკზე უცხოეთში ექსპერტიზის ჩატარებას, ისევე როგორც მათთვისაც მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ როცა ამბობენ, რომ ქურთუკის ჯიბიდან ამოიღეს ნარკოტიკი და არ არსებობს საგანი, საიდანაც ნარკოტიკი ამოიღეს. ანუ აქ არის ლაპარაკი პირდაპირ ძალადობაზე, რეპრესიული სახელმწიფო მანქანა ამუშავდა და ჩვენ ყველანი შევეცდებით იმას, რომ ეს რეპრესიული მანქანა შევაჩეროთ.
ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება შენახვისა და გასაღების ბრალდებით დაკავებული ახალგაზრდების ფაქტებს ეხმაურებიან საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ნიკა მელიას განცხადებით, როდესაც პრეზიდენტის ოჯახის ახლობელი დაკავებულია მთელი რიგი დარღვევებით, ეს არის საგანგაშო ფაქტი და ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს რეაგირება როგორც ხელისუფლების, ისე თითოეული მოქალაქის მხრიდან.
ინიშნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პრაქტიკულად კამპანია და ამ კამპანიას ჰქვია იარაღისა და ნარკოტიკის ჩადება.
PR აქცია. ასე უწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი არჩილ თალაკვაძე დაკავებული ახალგაზრდების ახლობლების მიერ წამოწყებულ კამპანიას. მისი სიტყვებით, საყურადღებოა ის განცხადებები, რომლებიც პრეზიდენტის ოჯახის წევრების მხრიდან ვრცელდება, თუმცა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია საზოგადოება დაელოდოს გამოძიების შედეგებს.
ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან, ბრძოლა ნარკოტრაფიკთან უნდა გაგრძელდეს ისევე უკომპრომისოდ, როგორც ეს იყო დღემდე. საქართველო არის საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ პოზიციაში, მათ შორის ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებით.
კატეგორიულად უარყოფს ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებული ჩადების ფაქტებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მხებრიშვილი. მან ამის შესახებ განცხადება 20 მარტს გააკეთა. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება.
ეს არის მოსალოდნელი პასუხისგებლობისგან თავის არიდება და მეტი არაფერი. არავის შვილობა, არავის პროფესია არ არსებობს სამსაგიცოში. ინდულიგენცია, ის ფაქტები, რაც სახეზე გვაქვს, ეს არის რეალური ფაქტები და ყველა საუბარი ეგრეთ წოდებულ ჩადებებზე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოგონილი.
დავით სუბელიანი საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ შექმნილი მოძრაობის თეთრი ხმაურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთის მხრივ დღევანდელი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ებრძვის მომხმარებლებს და მეორეს მხრივ ებრძვის იმ უდანაშაულო ადამიანებს, რომელთა დასჯა შეიძლება ჩათვალოს საჭიროდ პოლიტიკური თუ სხვა მიზეზების გამო. მისი სიტყვებით, იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მსგავსი ცდუნებები აღარ ქონდეს, აუცილებელია შეიცვალოს ნარკოპოლიტიკა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან. რატომაა მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებების თაობაზე მკაფიო ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში? ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ბავშვს როგორც სუბიექტს ვერ აღიქვამენ. ანუ ისინი, აი, როგორც საკუთრების აქმა აქვთ უფრო. აი, ჩემი შვილი, რასაც, აი, ესეთი მესიჯებია, ხო? ჩემი შვილი, რასაც მინდა, იმას უზამ თუნდაც.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ვისაუბრებთ საერთაშორისო სიახლეებზე. ბელგიაში შარშანდელი ტერაქტების წლისთავს აღნიშნავენ. მოისმენთ სიუჟეტს. გარასიმას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. 18 მარტს 90 წლის ასაკში მისურიში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ჩაკ ბერი, ამერიკული როკ-ენ-როლის პიონერი, მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი. დღევანდელ გამოშვებაში ჩაკ ბერის მუსიკას და ბიოგრაფიას გავიხსენებთ.
Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. მუსიკალური პაუზა სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება ჩვენს ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოშვილის ნახევარის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა, ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
სააგენტო Associated Press-ი იტყობინება, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილ თავმჯდომარეს პუტინის სასარგებლო გეგმა ჰქონდა შემუშავებული. ბელგიაში აღნიშნავენ შარშანდელი ტერაქტების წლისთავს. ბრიუსელის აეროპორტში, ასევე ქალაქის მეტროს ერთ-ერთ სადგურში თავდასხმებს შარშან 32 ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა ევროვიზიის რუს მონაწილეს ქვეყანაში შესვლის ნებართვა არ მისცა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამერიკის სენატის ლიდერებს მიმართა მოწოდებით დაამტკიცონ ჩერნოგორიის განცხადება ნატოში ამ ქვეყნის გაწევრიანების სურვილის თაობაზე. პეტრი სახლის მაღალი რანგის მრჩეველი აცხადებს, რომ ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას შეერთებული შტატები იღებს პირობით, რომ თეირანი მკაცრად დაიცავს მას. ავღანეთს სურს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მეტი ჯარისკაცი მიავლინოს ამ ქვეყანაში. ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში სკოპიეში მაკედონიაში განაცხადა, რომ მაკედონია სჭირდება თავი დააღწიოს პოლიტიკურ დავებს და ჩამოაყალიბოს ახალი მთავრობა, რაც შეიძლება მალე.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისია დოკუმენტზე მუშაობისას სათანადო ყურადღებას არ უთმობს ბავშვთა ინტერესებს. სწორედ ამიტომ 14 მარტს ბავშვთა ქალთა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა საკონსტიტუციო კომისიას და პარლამენტს მოუწოდეს შექმნას კონსტიტუციური გარანტიები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვისთვის. იმის შესახებ, თუ რატომ ამ მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებების თაობა ასე მკაფიო ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში, რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ნათია კუჭუხიძე, ფსიქოლოგი, და ანა აბაშიძე, თანადამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება.
საკონსტიტუციო კომისია ახლა მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით ცვლილებებზე და ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც თქვენ ანა ამახვილებთ ყურადღებას სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, ეს არის ბავშვთა უფლებების საკითხი კონსტიტუციაში როგორ იქნება ასახული. ინფორმაცია, რომელზე დაყრდნობითაც თქვენ მიმართეთ საკონსტიტუციო კომისიას, მოიცავს ბავშვთა სიკვდილიანობის მაღალ მაჩვენებელს, სხვადასხვა მიმართულებით უფლებრივ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე დაყრდნობით რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ არის დღეს წარმოდგენილი ბავშვთა უფლებები კონსტიტუციაში და რა სიმკვეთრით და ასე ვთქვათ, რა საჭიროებებზე დაყრდნობით უნდა იყოს ასახული თქვენი ხედვის მიხედვით კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებრივი თემა?
ეს მართალია ის თემებია, რომელიც ჩვენი მოსაზრებით, ჩვენი დაკვირვებით ყველაზე ნაკლებად იყო მუშაობის თემა, ჯერ ერთი ვთქვათ განხილვის დროს, და მეორე დიდი ალბათობაა, რომ ამ საკითხებზე ჩვენ კონკრეტულ ჩანაწერს ვერ ვნახავთ კონსტიტუციაში. პირველი, ეს არის ბავშვთა სიკვდილიანობა და სიღატაკის მაღალი მაჩვენებელი. ამაზე როგორც პრობლემაზე აღარ კამათობენ. ომბუდსმენის აპარატი ავიღოთ, გავაგრძელოთ გაეროს ბავშვთა ფონდით, რომელიც ყოველწლიურად
პრობლემა ბავშვში არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა.
და ისიც ნახეთ, რომ უკანასკნელი ყველაზე უახლესი კვლევის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სოციალური პოლიტიკის ფონზე ადამიანების მდგომარეობა შესაძლოა მინიმალურად, მაგრამ გაუმჯობეს, და ჩვენ ნახეთ, რომ ბავშვთა, კონკრეტულად ბავშვთა მიმართებაში გაუარესებას აქვს ადგილი. მეორე, არსებითად მნიშვნელოვანი, ეს არის ზოგადად ძალადობა ბავშვთა მიმართ და ზოგადად პოლიტიკაში ბავშვთა ინტერესების ვერ დანახვა. ამ ძალადობის ნაწილში სპეციფიკურ პრობლემას გამოყოფდი, როგორიც არის მაგალითად ბავშვთა მიმართ ტრაფიკინგი, შრომითი ექსპლუატაცია.
საქართველოსთვის რა მასშტაბის პრობლემაა?
ზოგადად ტრაფიკინგი და ბავშვთა მიმართებაში განსაკუთრებით შრომითი ექსპლუატაციის ნაწილი არის ანაკლებად ნაკლები საკითხი. სულ რამდენიმე შემთხვევებს აფიქსირებს ხოლმე ოფიციალური სტატისტიკა, მაგრამ აქვე გავიხსენებდი ბავშვთა შრომის თემებზე ბოლოდროინდელი ეროვნული კვლევა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით, სადაც ნათქვამი იყო, საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე, ასე ვთქვათ, არა სათანადო შრომაში
მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ინა წლებში მივდიოდა კამათი, არის თუ არა ეს შრომითი ექსპლუატაცია და ზოგადად არის თუ არა ეს ბავშვის მიმართ გარკვეული უფლებების მნიშვნელოვანი დარღვევა. საბედნიეროდ გასულ წელს მეტნაკლებად შეჯერდა პოზიციები სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურებს შორის, რომ კი ეს არის სერიოზული გამოწვევა, ჩვენ მას უწოდებთ თანამედროვე მონობას ბავშვების. ამიტომ პრობლემა ის მინიმალური ჩამონათვალი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ, არის მართლაც მინიმალური, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს კონსტიტუციით დაცული.
ნათიას მინდა ვკითხო, სანამ ისევ გავაგრძელებთ კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებების ასახვის თემაზე საუბარს ანასთან, რა გვარად ხედავს საერთოდ ჩვენი საზოგადოება, გასაგებეროის პოლიტიკოსებიც და საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც კონსტიტუციაში ჩასაწერ მუხლებზე მუშაობენ, საზოგადოების ნაწილი არიან და შესაბამისად ამ წრესაც და ზოგადად რო გავაფართოვოთ წრეც დავუშვათ, საზოგადოება რაგვარად ხედავს ბავშვს თავის ასე ვთქვათ წიაღში, ესე ხატოვნად რო ვთქვათ შეიძლება, ეს ბავშვი რამდენად არის ობიექტი და არასუბიექტი, აი თქვენ როგორ გეჩვენებათ, რა ადგილი უჭირავს ბავშვს საზოგადოებაში როგორც სუბიექტს მიზნამი დამოკიდებულებების თვალსაზრისით?
რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ჩემთვის ძალიან ძიმე თემაა ეს, იმიტომ რომ თქვათ ის ბავშვები, რომლებსაც ვერ საზოგადოება და თუნდაც მშობლებიც ვერ აღიქვავენ სუბიექტად, შემდეგ იმ ბავშვებთა უმრავლესობას უვითარდება ფსიქიკური სახის პრობლემები, რომლებიც მე ჩვენ კლიენტებად მოიაზრებიან ხო როგორც ასეთი, და შემდეგ უკვე არის მთლიან საზოგადოების შემადგენელი. შესაბამისად, რაც უფრო ადრე დაიწყებს ზრუნვას და რაც უფრო ადრე შეიცვლება აღქმა ბავშვის როგორც ობიექტის, როგორც ზრუნვის ობიექტის ამ ქვეყანაში, მით უფრო ნაკლები იქნება პრობლემა შემდგომ. შესაბამისად, აი განცდა გიჩნდება იმის, რომ ბავშვი დაუცველია, ხო, მის უფლებას არავინ არ იცავს, მიუხედავად იმისა, რომ უფლებადამცველებს ყავს არის კანონით დაცული მათი ეს უფლება, ხო? მაგრამ ამას სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ, ხო? შეიძლება ვთქვა, ვრეკავთ იგივე იმ ხალხაზე, მაგრამ შემდეგ რეაგირება შეიძლება უფრო ნაკლებია. ამიტომ ძირითად თემას რო დაუბრუნდე, ხო? თვითონ ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ბავშვს როგორც სუბიექტს ვერ აღიქვავენ. ანუ ისინი აი როგორც საკუთრების აღქმა აქვთ უფრო. აი ჩემი შვილი, რასაც აი ესეთი მესიჯებია, ხო? ჩემი შვილი, რასაც მინდა იმას უზამ თუნდაც.
იგივე ძალადობა ბავშვების მიმართ მაგათ აღქმულია როგორც მისი, ასე ვთქვათ, სწორი აღზრდის
მეთოდი, ხო? ეს ერთ-ერთი კოგნიტური შეცდომა, ანუ რასაც არასწორ სახელდებას უარქმევთ. იმიტომ რომ ძალადობა ბავშვზე არ არის მისი აღზრდის მეთოდი. და ძალიან ხშირად ის ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ თერაპიულ დახმარებას იღებენ უკვე შემდეგ მშობლები აცნობიერებენ, მე რომ ვაიმე თურმე რას ვაკეთებდით. და ძალიან ხშირად სხვათა შორის პედაგოგებთანაც მქონდა, ანუ ეს ჯგუფური შეხვედრა, როდესაც თქვათ კონფლიქტების მართვას და კომუნიკაციის უნარების განვითარებაზე მუშაობდით, მაშინ თქვენ თურმე რა დღეში ვაგდებთ ბავშვებს. და ესენი არიან წარმატებული პედაგოგები და ძალიან მონდომებული და დიდი ინფორმაციის მქონე ადამიანები. აღარა მაგლაპარაკი თქვათ იმაზე, ვისაც ამდენი ინფორმაცია არ აქვს. ანუ გაცნობიერების დონეზე არ არის ჩვენთან ბავშვი როგორც აი სუბიექტი, რომ მას აქვს თავის საჭიროებები. როდესაც ესე ამბობენ ხოლმე, რომ აი მე მაგალითად ვგრძნობ ბრას, ხო, მაგალითად რაღაცას ვბრაზობ. როგორ კაცო, ანუ ძალიან უკვირთ ხოლმე მშობლებს, რომ რა გაბრაზებს კი, მაგრამ ყველაფერი გაქვს და რაზე ხარ გაბრაზებული? ამ დროს ბავშვია გაბრაზებული იმაზე, რომ თქვათ რაღაც 15 წუთი დედას არ აქვს იმისათვის, რომ ბავშვს უბრალოდ გაესაუბროს, ხო, დღის განმავლობაში. აი ესეთი ელემენტარული დანაწყებული და აღარ მაქვს უკელაპარაკი იმაზე, როდესაც თქვათ მაგალითად მის დასვენების პერიოდში ბათუმის ბულვარში ვხედავთ ბავშვებს, რომლებიც რაღაცებს ყიდიან, ხო, და ამ დროს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, აღარ იცი უკვე რითი დაეხმარო თქვათ ამ ადამიანებს. და აი ამ დროს თუ იქნება თქვათ ეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, უფრო ალბათ ზოგადამიან სჭირდება, რომ ეს კანონში კი და უმრავლესობას თქვათ საზოგადოებას სჭირდება, რომ კანონში იყოს ეს ყველაფერი გაწერილი, რომ ბავშვის ესეთი შრომითი ექსპლუატაცია არის მის მასზე ძალადობის ტოლფასი. შესაბამისად ამას სჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება.
ის რა ძალა აქვს კონსტიტუციას და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ უფლებები და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლებები კონსტიტუციაში იყოს მკაფიოდ გაწერილი და იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე იყოს გაწერილი, რაც დღეს რეალურად დგას და არა რაღაც ჰიპოთეთურად, რომ ბავშვს აქვს უფლება იცხოვროს ოჯახში, ბავშვს აქვს სწავლის და ასე შემდეგ უფლება. ანუ ეს ყველამ ვიცით ისედაც.
იურისტების პერსპექტივიდან დამერწმუნეთ, რომ ხშირად ფართოდ აღიარებული პრობლემა რთულდება ხოლმე სასამართლოს წინაშე. იმიტომ რომ ის, რაც ადამიანებს გაზიარებულ, შეთანხმებულ პრობლემად ან სიკეთეთ გონიათ, ხშირად მტკიცება საჭიროებს ხოლმე, როცა კონკრეტული მოპასუხე ყავს კონკრეტული შემთხვევაზე ამ საუბარი და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი იურიდიული პერსპექტივიდან, ან ტექნიკის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ჩანაწერი იყოს მხარდამჭერი ბავშვისთვის და მაქსიმალურად შესაძლებლობას იძლეოდეს, რომ ბავშვისთან საინტერესო ახალი გაუსვათ, ბავშვის მინიმალური საჭიროებები დაკმაყოფილდეს. კონსტიტუცია, კონვენციები
და ამ გადახედვის პროცესში, ასე ვთქვათ, საჭიროებების გააზრება რამდენად ხდება, აი გულისხმობ ეხლა აი ამ კონკრეტულ პროცესში, როცა კონსტიტუციაზე მუშაობენ. თუ უბრალოდ ძველი მუხლების გადმოწერა ხდება.
ხო, აიცით როგორ არის? რაც შეეხება ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს, მაგალითად ქალთა წინაშე არსებული გამოწვევები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და სხვა უმცირესობათა საჭიროებები ნაკლებად არის გააზრებული, ნაკლებად არის მსჯელობის საგანი და შესაბამისად ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ პროდუქტი იქნება არადამაკმაყოფილებელი, არარეალისტური. ანუ კონსტიტუციაში ჩაწერილი გარანტიები არ არის ის იდეალური გარანტიები, რომელიც თქვათ ადამიანებს ერთ-ერთი რომ ჩაიწერება საკმარისია. ყოველთვის სახელმწიფოები მინიმალურ დეკლარირებულ დონეზე ღირებულებების აღწერას ახერხებენ ამ კონსტიტუციებში და შემდგომ მისი წლიდან წლამდე ფართო განმარტებები მიმდინარეობს. ზოგადად რაც შეეხება თანამედროვე კონსტიტუციებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი მოსაზრება ყოველ შემთხვევაში საბჭოს კომისიის წევრები, რომლებიც დღეს მუშაობენ, უფრო აქცენტს ვაკეთებ თქვა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებზე და ნაკლებად თქვა გარედან მესამე პირების ფორმატში ჩართულ ადამიანებზე. მათ აქვთ ნაკლები ინფორმაცია თანამედროვე კონსტიტუციების შინაარსის შესახებ. ანუ ის, რომ მაგალითად მსჯელობა მიმდინარეობს, რატომ გჭირდება თანასწორობის რეალისტური ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რატომ გჭირდება თქვა უმცირესობათა ჯგუფებზე, ან მათ თუნდაც ბავშვებზე გარკვეული აქცენტის გაკეთება, ბავშვი ხო ადამიანია, შესაბამისად მოდი ადამიანზე ჩავწეროთ და იგულისხმოთ, რომ ბავშვიც არის იმის შედეგი, რომ ადამიანები ნაკლებად ეცნობიან თანამედროვე ტენდენციებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია კონსტიტუციის კონკრეტულად მეორე თავში რა უფლებები ჩაიწერება და როგორ ჩაიწერება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ როგორ არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შემდგომ რეალიზდეს აი ესა თუ ის უფლება სასამართლოში ან თქვა სხვა სივრცეში.
რამდენად ესმით ჩვენ საზოგადოებაში ბავშვების საჭიროებები თანამედროვე გაგებით, ასე ვთქვა, რაც
ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ზოგადად, რაც მე ვთქვა, რომ 10 წელიწადი აი ამ სფეროში ვარ, ძალიან ნაკლებად ხდება ბავშვის საჭიროებაზე აქცენტი. ანუ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ძალიან იშვიათად ოპერირებენ.
ძალიან მნიშვნელოვანი, მადლობა რატიაშენ.
ძალიან იშვიათად ოპერირებენ მშობლები, თუნდაც პედაგოგები, ძალიან იშვიათად. ან ნახეთ, როდესაც არის მაგალითად კონფლიქტი სკოლაში, ხო ძალიან ხშირად მომართავენ ხოლმე თქვა ბავშვის აგრესიული ქცევიდან გამომდინარე. და ამ დროს ირკვევა, რომ აი ეს აგრესიული ქცევა არის თავდაცვითი ქცევა. ანუ ბავშვი შეიძლება იყოს ბულინგის მსხვერპლი და შესაბამისად აი ასე უმკლავდება თქვა ბოძალადეს. ეს იცის მშობელმა, მაგრამ მას უჭირს ბავშვის ადვოკატირება, ანუ მისვლა სკოლაში და აი ამისი თქმა, რომ აი ეს ამბავია და დამეხმარეთ ახლა პედაგოგებთან. იმიტომ რომ შეიძლება თქვა აღიქვან ეს სხვაგვარად, ხო? შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა შეექმნა შესაბამისად. მშობელი ამ შემთხვევაში ბავშვს ვერ იცავს და ბავშვს კიდევ საკუთარი თავის დაცვა არ შეუძლია და როგორც შეუძლია იმას აი ესე ახერხებს ერთი სიტყვით და ამ დროს არის სტიგმატიზირებული, ხო? ამ დროს ის არის აგრესიული. ანუ თვითონ რა პრობლემაა, აი ეს პირდაპირ კითხოს, კომუნიკაციის პრობლემა არის ძალიან ძიმე ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად. ის რომ თქვათ, რას გძნობ, რას განიცდი, ამაზე არავინ არ საუბრობს, არ ესაუბრებიან საკუთარ შვილებს. იმდენად მაღალია სტრესი და ეს სოციალური სტრესი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მაღალია, მით უფრო მაღლდება შემდეგ ფსიქიკურ სახის პრობლემები, ხო? რაც უფრო დაძლევას ვერ ახერხებს ადამიანი, მით უფრო იმატებს ფსიქიკურ სახის პრობლემა. შესაბამისად, მშობლები გადასულები არიან აი მოპოვებაზე, თქვი, ფინანსურ უზრუნველყოფაზე ბავშვების და თვითონ ბავშვების აღზრდით, ანუ ბავშვებთან გაზიარებით, ურთიერთობით ნაკლებად კავდებიან. შესაბამისად, ეს ყველაფერი იწვევს ურთიერთობების განივთებას. ანუ როგორც ნივთები ისე აღიქმებიან ერთმანეთით და აი ეს ქმნის მე პრობლემას და ზუსტად ამის დაცვას ცდილობს ის საზოგადოება, რომელიც ხვდება რასთან აქვს საქმე და ხვდება იმას, რომ ადამიანის ჰარმონიული ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის რა არის საჭირო, ის რომ სოციალური სერვისები საჭიროა, ის რომ თქვათ ადრეული აღზრდის სერვისები სათანადოდ აღჭურვილი საჭიროა, ის რომ და აქ კიდე ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ კვებითი თქვა დისფუნქციის შედეგად განვითარებული თქვა გონებრივი განვითარების რეტარდაციები არის ძალიან მომატებული. ეს არის ძალიან მძიმე პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში. უმძიმესი პრობლემა. და აი ამაზე ხო ძალიან აკლებად ვფიქრობთ. უბრალოდ არ შეიძლება ვფიქრობთ და ვსაუბროთ, მაგრამ აი კეთების მე რაღაცა ხო კეთების ეტაპზე რაღაც ვერ გადავდივართ მე ეგრე მგონია.
ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის, მე ვიტყოდი ყველაზე მთავარი ბავშვთა მიმართებაში, რომელზეც საერთოდ ცოდნა არ გაგვაჩნია. ეს არის ტრაგიზმი, იმიტომ რომ ქვეყანა, სადაც ვალდებულებებით აღჭურულმა ადამიანებმა არ იციან, არ არის ერთობლივი გააზრებული ხედვა, რა არის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი. ისინი კონკრეტული პოლიტიკის დაგეგმვის დროს აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარად გეგმავენ და გარემარტავენ ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესს. შეჯამების სახით რო თქვა, რატომ კონსტიტუციაში მაინც და მაინც ეს უფლებები? კონსტიტუციაში ჩაწერ ლი გაცხადებული დეკლარირებული თქვა მომავალი არის საფუძველი შემდგომში ამ თუ სხვა პოლიტიკური გუნდის მხრიდან პოლიტიკის განსაზღვრის, რომელიც გამოიხატება პროგრამების შემოღებაში, კანონდებლობის ცვლილებაში, საუბრის მანერის გარდაქმნაში, აბსოლუტურად ყველაფერში გამოიღება პოლიტიკა საითკენ წავა. და თუ კონსტიტუცია არ მისცემს მიმართულებას ქვეყანას, რომ იზრუნოს პირობითა თქვა ბავშთა კეთილდღეობაზე, ბავშთა როგორც სოციალური, ისე პოლიტიკურ და სამოქალაქო უფლებებზე, ცხადია დიდი ალბათობით ამაზე არც ერთი პოლიტიკური გუნდი არ ისაუბრებს, იმიტომ რომ ეს აღარ იქნება ბჭყალებში გაყიდვადი ამორჩევლებისთვის.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარი პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დისკუსიაში დღეს მონაწილეობდნენ ნათია კუჭუხიძე, ფსიქოლოგი, და ანა აბაშიძე, თანადამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის საპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე უძღვებოდა. გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჯიმშარ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ.
არჩევნებში პუტინი მხარს უჭერს სამხრეთი ოსეთის მოქმედ თავკაცს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ინვესტიამ სტატია, რომელშიც საუბარია დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერისა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის შესახებ. საქმე ისაა, რომ 9 აპრილს ცხინვალის რეგიონში საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ლეონიდ თიბილოვი, მოქმედი პრეზიდენტი, კი კვლავ აპირებს კენჭისყრაში მონაწილეობას. მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე ვლადიმირ პუტინმა თიბილოვს წარმატება უსურვა. ციტატა: ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი მოქმედი კონსტიტუციის ფარგლებში ჩაივლის და არჩევნების შექმნის ხელსაყრელ პირობებს შემდგომი განვითარებისთვის. ინვესტიამ კითხულ შეახსენებს, რომ ხელისუფლების ბოლო ცვლილებამ სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვია. 2011 წლის 27 ნოემბერს გამართული არჩევნების მეორე ტურის შედეგები ბათილად გამოცხადდა. მიტინგებისა და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის შუამდგომლობის შედეგად ვითარება მშვიდობიანად განემუხდა. მიმდინარე საარჩევნო კამპანიაც დაძაბულ ატმოსფეროში წარიმართა. ყოფილ პრეზიდენტს ედუარდ კოკოითის უარი ეთქვა პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირებაზე. ინვესტია იმის შესახებ წერს, რომ 9 აპრილს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებთან ერთად ასევე გაიმართება რეფერენდუმი ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის თაობაზე. თუ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა მხარს დაუჭერს მთავრობის ინიციატივას, მაშინ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სახელს, სამხრეთ ოსეთს, დაემატება სახელმწიფო ალანია. ვედომოსტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის სათაურია „მთავრობა სულ სხვა ჩრდილს ებრძვის“, რუსეთში მოქმედი ორგანიზაცია სტრატეგიული დამუშავების ცენტრი ამტკიცებს, რომ მთავრობის მცდელობა შეამციროს ჩრდილოვანი დასაქმება გამოიწვევს უმუშევრობის ზრდასა და მოსახლეობის შემოსავლების შემცირებას. სტატიის მიხედვით, რუსეთში არაფორმალურად დასაქმებულთა წილი 20-33%-ია. ამასთან, არაფორმალური დასაქმება შეიძლება დაიყოს სამ სახეობად: თვითდასაქმება, არაფორმალური დაქირავებული შრომა და არარეგულარული დასაქმება. რუსეთში თვით დასაქმებულთა წილი 5-7%-ია. ჩრდილოვანი დასაქმება კი იზრდება არაფორმალურად დაქირავებული შრომის ხარჯზე. შესაბამისად, ექსპერტები შიშობენ, რომ ჩრდილოვანი დასაქმების წინააღმდეგ ბრძოლა მიმართული იქნება თვით დასაქმებულთა წინააღმდეგ. საქმე ისაა, რომ 2017 წლიდან რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია დარეგისტრირდე საგადასახადო სამსახურში და 2 წლით გათავისუფლდე გადასახადებისგან. კანონის მოქმედების ქვეშ ექცევიან ძიძები, რეპეტიტორები, შინამოსამსახურეები და ასე შემდეგ. სულ რაღაც ორი კვირის წინ ეკატერინბურგში დარეგისტრირდა ერთი თვითდასაქმებული მეეზოვე. მოგვიანებით კიდევ ორი ძიძა. მეც არავის გამოუთქვამ სურვილი, წერს გამოცემა, რომლის მიხედვითაც ხშირ შემთხვევაში ჩინოვნიკები ვერ ხედავენ განსხვავებას არაფორმალურ დასაქმებასა და თვითდასაქმებას შორის. სტატიის ფინალურ ნაწილში მოყვანილია ექსპერტთა რეკომენდაცია იმის გამო, რომ შეუძლებელია არაფორმალური დასაქმების ბოლომდე ამოძირკვა და მაღალია თვითდასაქმებულთა რაოდენობის შემცირების რისკი, უმჯობესია საერთოდ არ დაისახო მიზნად არაფორმალური დასაქმების წინააღმდეგ ბრძოლა. კომერსანტმა კი გამოაქვეყნა ბედნიერების სოფლიო რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც რუსეთი 59 ადგილზე იმყოფება და, როგორც გამოცემა წერს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 6 პუნქტით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. ანალიტიკოსებმა ყველაზე ბედნიერ ქვეყნად დაასახელეს ნორვეგია, რომელსაც მოსდევს დანია და ისლანდია. საქართველომ 126 ადგილიდან 125-ზე აინაცვლა. საქართველოს ბევრად უსწრებს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა უზბეკეთი, რომელიც 47 ადგილზეა. რეიტინგის გამოანგარიშებისას ითვალისწინებენ ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიგა პროდუქტის წილს, სახელმწიფო სუსტ დახმარების მოცულობას, სიცოცხლის ხანგრძლივობას და კორუფციის დონეს, წერს გაზეთი კომერსანტი.
ჩემშა რახვიაშვილი იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განაგზობთ გადაცემას. ბელგიაში აღნიშნავენ შარშანდელი ტერაქტების წლისთავს. ბრიუსელის ზავენტენის აეროპორტში და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში თავდასხმებს შარშან 22 მარტს 32 ადამიანი ემსხვერპლა ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბელგიაში შარშან მოწყობილი ტერაქტების წლისთავი აღნიშნა წუთიერი დუმილით და ასევე წუთიერი ხმაურით. ბელგიის მეფე ფილიპე და დედოფალი მატილდე, ასევე პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი ასობით სხვა თანხლებთან ერთად მივიდნენ ბრიუსელის ზავენტენის აეროპორტში, სადაც ორმა თვითმკვლელმა შარშან 22 მარტს 16 ადამიანი იმსხვერპლა. მეფე ფილიპემ მიმართა დაღუპულების ოჯახის წევრებს და განაცხადა, რომ კარგად ისმის არავის შეუძლია ბოლომდე მათი სადგივარის მთლიანად გაგებაო. ზუსტად 7:48 PM, როცა აფეთქება მოხდა, დუმილით პატივისცეს დაღუპულებს. შემდეგ ისინი გაემართნენ ბრიუსელში მეტროს სადგურ მალბეკში, სადაც იმავე დღეს 22 მარტს შარშან თვითმკვლელმა 16 ადამიანი იმსხვერპლა. ზუსტად ტერაქტის დროს 9:11 PM ქალაქის ტრანსპორტის სამსახურმა წუთიერი ხმაურით გამოხატა დაღუპულებისადმი ხსოვნა. ტრანსპორტო სამსახურის განცხადებით ეს იყო იმ გრძნობის გამოხატვა, რომ მსხვერპლს არ ივიწყებენ, რომ კლავაც წინ აღუდგებიან ტერორს და სიძულვილს. ბრიუსელის აეროპორტში ტერაქტისას ცოლი დაეღუპა ლარს ვაეცმანს, რომელიც ცერემონიაზე მივიდა და სიტყვა წარმოთქვა. 2006 წლის 22 მარტს ჩვენი ცხოვრება თავდაყირა დადგა. მოხდა წარმოუდგენელი. ეს იყო დღე, როდესაც ჩემი მშვენიერი ცოლი დავკარგე. ბევრჯერ მიკითხავ საკუთარი თავისთვის, რა მოხდებოდა 10 წუთით ადრე, რომ გამოსულიყო? რა მოხდებოდა უფრო ნელა, რომ ნევლო? რა მოხდებოდა? მაგრამ მოხდა. წამის მეასეთში შეიცვალა ჩემი სამყარო. ნიუ-იორკში გამგზავრების სიხარულიდან ის საშინელებად მეკცა. 2016 წლის მარტის თავდასხმების დროს ბელგიის დედაქალაქში 320 ადამიანი დაშავდა. გამოძიების თანახმად მის უკან ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო იდგა. ბრიუსელში გაიხსნება მსხვერპლის მემორიალი, რომლის ავტორი ბელგიელი მოქანდაკე ჟან ანრი კომპერია.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
18 მარტს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი, როკენროლის ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე გავლენიანი შემსრულებელი ჩარლზ ედვარდ ანდერსონ ბერი. ჩაკ ბერი 1926 წელს მისური შტატის ქალაქ სენტ-ლუისში დაიბადა. მისი პირველი ინსტრუმენტი 4-სიმიანი გიტარა გახლდათ, რომელიც 15 წლის ასაკში მოიხელთა და უფროსების დახმარებით მალევე დაეუფლა ბლუზის შესრულების ტექნიკას. სამწუხაროდ მუსიკით გატაცება დიდხანს არ გაგრძელებულა. კრავივით ბიჭი არ ეთქმოდა და 1954 წელს მეგობრებთან ერთად შეერაღებული ძარცვისთვის დააკავეს. სამძლიანი პატიმრობის შემდეგ კი დაოჯახდა და როგორც იტყვიან ჭკუაში ჩამდგარი, რომელიღაც ქარხანაში დასაქმდა. თუმცა ბლუზის სიყვარული მოსვენებას მაინც არ აძლევდა. 4-სიმიანი ინსტრუმენტი ნამდვილი ელექტროგიტარით ჩაანაცვლა. საშემსრულებლო ოსტატობის დახვეწას შეუდგა. სწავლობდა წიგნებიდან, ფულის გადახდა არც კერძო გაკვეთილებში ენანებოდა. თუმცა როგორც თავად იხსენებდა, ყველაზე დიდი ცოდნა სახელოვანი გიტარისტების ჩანაწერების სმენისა შეიძინა. ასეთებად კი ჯაზმენ ჩარლი კრისტიანსა და ტეხასელ თიბოუნ უოკერს ასახელებდა. Mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks who told you show you never can tell. 1952 წელს სენტ-ლუისში 26 წლის ჩაკ ბერის სასცენო დებიუტი შედგა, როგორც მომღერალი და გიტარისტი ტრიოს ლიდერად იქცა. ასრულებდა მადი უოტერსის ჩიკაგურ ბლუზებს, ნატ კინგ კოულისეულ ბალადებს და არც ჰარი ბელაფონტეს კარებულ მოტივებს არიდებდა თავს. მისი მიზანი სხვადასხვა გემოვნების, მათ შორის თეთრკანიანი მსმენელის მოხალთება გახლდათ. შესაბამისად ისეთ ჟანრებშიც იჭრებოდა, როგორებიცაა მაგალითად კანტრი და ჰილბილი. არტისტის წამოწყებამ გაამართლა. ჩაკ ბერის თაყვანისმცემელთა რიცხვი სწრაფად იზრდებოდა, რასაც რეპერტუარის ჟანრობრივი მრავალფეროვნების გარდა მისი სასცენო ქარიზმაც განაპირობებდა. ზემოხსენებულ მუსიკალურ მიმდინარეობებს ჟანრისთვის დამახასიათებელი დიქციითა და საშემსრულებლო მანერით წარმოადგენდა. თხზავდა სასაცილო ლექსებსა და აუდიტორიას საკუთარი გამორჩეული იუმორის გრძნობით ხიბლავდა. Ring ring goes the bell. The cook and the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Saint-Louis-ის კლუბურ სცენაზე გატარებულმა სამწლიანმა პერიოდმა ჩაკ ბერის სახელი კი გაუთქვა, მაგრამ შესაძლებლობების სრულად გამოვლენისთვის გაცილებით დიდი გასაქანი ჭირდებოდა. ამასთანავე ჰონორარების სიმცირის გამო ვერც ოჯახის რჩენას ახერხებდა და ქარხანაში მუშაობა მაინც უწევდა. არტისტს კარგად ესმოდა, რომ კარიერული წინსვლისა თუ ფინანსური კეთილდღეობისათვის ალბომების გამოცემა უნდა დაეწყო. ხოდა ერთ-ერთ ჩაბატკვირას ჩიკაგოში გაემგზავრა და იმ კლუბს მიაშურა, სადაც მადი უოტერსი ეგულებოდა. სენტ-ლუისელის ქარიზმითა და მონდომებით მოხიბლულმა უოტერსმა სახელოვანი ხმის ჩამწერი ლეიბლის, ჩეს რეკორდსის ერთ-ერთ მფლობელთან, ლეონარდ ჩესთან უშუალოდ. როგორც მსგავს სიტუაციებში ხდება, ახალგაზრდისგან საავტორო სიმღერის დემო ჩანაწერი მოითხოვეს. ჩაკ ბერიმ დამალა ის ფაქტი, რომ აქამდე სულ ქავერებს ასრულებდა და საკუთარი არაფერი ებადა. სენტ-ლუისში დაბრუნებულმა სახელდახელოდ ტექსტები შეაკოწიწა და ტრიოსთან ერთად იაფასიან მაგნიტოფონზე რამდენიმე სიმღერა ჩაწერა. მომდევნო კვირას კი ლეონარდ ჩესი უკვე 4 კომპოზიციას ისმენდა. არტისტის საავტორო 4 თხზულებას, We We Ours და country's ელემენტებით გაჯერებულ ritm and blues-ის ნაწარმოებებს, You Can't Catch Me, 30 Days და Ida Red. ეს უკანასკნელი ამერიკული ხალხური სიმღერის ჩაკ ბერისეული ინტერპრეტაცია გახლდათ, რომელიც ჩეს რეკორდსის მფლობელს ყველაზე მეტად მოეწონა. ტექსტში გარკვეული რედაქტირება შეიტანა, რიტმის სექცია გააძლიერა და სიმღერას Maybelline დაარქვა. თუ როგორი გამოდგა ჩაკ ბერის დებიუტი ხმისჩამწერ ინდუსტრიაში და როგორ წარიმართა არტისტის შემოქმედება, მომდევნო სიუჟეტში ვისაუბრებ.
ჩაკ ბერი 18 მარტს 90 წლის ასაკში მისურიში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა, ამერიკული როკ and როლის პიონერი, მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი. მის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობ და ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Gun got a cloud and started to rain. I shoot him a horn for the passing lane.